Κυριακή των Βαΐων σήμερα και η Εκκλησία μας εορτάζει, συνεορτάζει την θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου εις τα Ιεροσόλυμα. Η οποία θριαμβευτική είσοδος του Κυρίου εις τα Ιεροσόλυμα, όπως ακούσαμε προηγουμένως στο τέλος της Ευαγγελικής περικοπής, οφείλεται κυρίως εις το μέγιστον θαύμα, το μεγαλύτερο από τα θαύματα που ετέλεσε ο Χριστός, δηλαδή την Ανάσταση του Λαζάρου, περί της οποίας Αναστάσεως του Λαζάρου θα μιλήσουμε εκτενέστερα κάτω στο αρχονταρίκι. Λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι γι' αυτό προϋπάντησε θριαμβευτικά ο λαός τον Χριστό στα Ιεροσόλυμα με κλάδους και βαΐ αφηνίκων, διότι άκουσαν ότι έκανε αυτό το μεγάλο σημείο, το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, μοναδικό θαύμα, το μέγιστο των θαυμάτων. Επειδή βέβαια στη σειρά των ομιλιών μας φέτος επιλέγουμε εδώ να αναπτύσσουμε θέματα και όχι να αναλύουμε την Ευαγγελική περικοπή ή την Αποστολική περικοπή, πράγμα το οποίο κάναμε σε σειρά προηγουμένων ετών, σήμερα και πάλι σε σχέση με την υποδοχή του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα θα αναπτύξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει σχέση με το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας. Διότι όπως οι Ιουδαίοι, ο όχλος, υποδέχθηκαν τον Χριστό με κλάδους και βαΐ αφηνίκων, έτσι και εμείς υποδεχόμαστε τον Χριστό μέσα μας όταν κοινωνούμε. Και θα πρέπει υποδεχόμενοι τον Χριστό στη Θεία Κοινωνία να έχουμε και εμείς μία σχετική προετοιμασία. Ανοιχνεύοντας την γραμματεία την σχετική γύρω από το θέμα αυτό, εντόπισα μια πολύ σπουδαία ομιλία που έχει κάνει για το θέμα αυτό την Κυριακή των Βαΐων ένας μεγάλος δάσκαλος του γένους μας την εποχή της Τουρκοκρατίας ή της Οθωμανοκρατίας, ο Ηλίας Μινιάτης, ο οποίος Ηλίας Μινιάτης γεννήθηκε το 1669 στην Κεφαλονιά και αφού πέρασε τα πρώτη έτη εκεί της ηλικίας του και έμαθε τα γράμματα από τον ιερέα πατέρα του, 12 ετής πήγε στη Βενετία, που την περίοδο εκείνη ήταν μεγάλο κέντρο σπουδών, εμπορίου και δυνάμεως, και εκεί επεράτωσε το πασίγνωστο ελληνικό φροντιστήριο, το φροντιστήριο ελληνικών μαθημάτων, το Φλαγκίνιο φροντιστήριο, το οποίο ο Θωμάς Φλαγκίνης ίδρυσε και από το όνομά του ονομάστηκε Φλαγκίνιο φροντιστήριο. Όταν τελείωνε κανένας το Φλαγκίνιο φροντιστήριο, θεωρείται πως είχε τελειώσει πανεπιστημιακή σχολή. Τελείωσε λοιπόν τις σπουδές του στην Βενετία ο Ηλίας Μινιάτης και ήταν τόση η επίδοσή του εκεί στα μαθήματά του, ήταν τόση η ικανότητα και η ευφυΐα του, ιδιαίτερα δε η ρητορική του τέχνη, ώστε μόλις τελείωσε τις σπουδές του σε ηλικία ετών 20 ετών, ο τότε εκεί επίσκοπος στην Βενετία τον εχειροτώνησε διάκονο και συγχρόνως διορίστηκε καθηγητής μόλις τελείωσε το πανεπιστήμιο, μαζί με πολλούς άλλους περιφήμους ηλικιωμένους καθηγητάς. Ο 20ετής Ηλίας Μινιάτης διορίστηκε καθηγητής στο Φλαγκίνιο φροντιστήριο. Δεν έμεινε όμως πολλά χρόνια στη Βενετία, επέστρεψε στην πατρίδα του, στα Επτάνησα, και αφού εκήρυξε και δίδαξε και στην πατρίδα την Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα, πήγε επίλυση στην Κωνσταντινούπολη, όπου επί 7 χρόνια και εκεί διορίστηκε από το Πατριαρχείο Ιεροκήρυκας της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και εκήρυται σε ναούς της πόλεως. Ξαναεπέστρεψε στην Βενετία ως καθηγητή στο Φλαγκίνιο φροντιστήριο και οι τότε ισχυροί Βενετοί, οι οποίοι κατήχαν και την Πελοπόννησο, Φραγκοκρατία είχαμε, τον επίεσαν να δεχθεί μία επισκοπική έδρα, ορθόδοξη, να γίνει ορθόδοξος επίσκοπος στην Πελοπόννησο, Και αφού καταρχήν αρνήθηκε να γίνει επίσκοπος στην Επισκοπή της Χριστιανοπόλεως, τελικώς δέχθηκε και έγινε επίσκοπος Κερνίτσης και Καλαβρίτων, όπου όμως δεν επισκόπευσε πολλά έτη, διότι εκοιμήθη σε νεαρή ηλικία το 1714 σε ηλικία 45 ετών. Άφησε όμως την φήμη μεγάλου ρήτορος και μεγάλου διδασκάλου. Γι' αυτό θεωρείται ένας από τους μεγάλους διδασκάλους και λογίους της Τουρκοκρατίας, όπως λένε μάλιστα ειδικοί, ο μεγαλύτερος και ο καλύτερο ρήτορ των χρόνων της Τουρκοκρατίας. Τις ομιλίες του ούτε ο ίδιος πρόλαβε να τις γράψει, μόνο σημειώσεις είχε, τις εμάζευσε και τις ετύπωσε ο πατέρας του, ο οποίος ζούσε ακόμη, πρωτοπαπάς και αυτός στην Κεφαλονιά, και εξετυπώθησαν πολλές φορές, γιατί είναι θαυμάσιες ομιλίες, εξετυπώθησαν πολλές φορές, πράγμα που δείχνει πόση απήχηση είχε ο λόγος του Ηλία Μινιάτη, με τον τίτλο «Διδαχέ Ηλία Μινιάτου». Και αυτό είναι το σημαντικότερο έργο του, τα κηρύγματά του, οι διδαχές του. Ένα άλλο έργο του Ηλία Μινιάτη γνωστό είναι το «Πέτρα Σκανδάλου», στο οποίο έργο «Πέτρα Σκανδάλου» με αντιπαπικό πνεύμα αναιρεί εκεί, εκθέτει τις διαφορές που έχουμε με τους παπικούς στην Βενετία, ανάμεσα σε παπικούς μεγάλος ο Ηλίας Μινιάτης, αλλά δεν δίστασε να αναιρέσει τις πλάνες των παπικών. Και στο βιβλίο αυτό «Πέτρα Σκανδάλου» αναφέρεται στις διαφορές που έχουμε με τους παπικούς και αναιρεί με θεολογικά επιχειρήματα τις πλάνες των Λατίνων. Αυτά λοιπόν επί του Ηλία Μινιάτη, του οποίου σήμερα θα παρακολουθήσουμε εδώ ένα κείμενο που λέγεται «Διδαχή εις την Κυριακήν των Βαΐων περί της Ιεράς Μεταλήψεως, περί της Θείας Κοινωνίας». Μας λέει ενδιαφέροντα πράγματα ο Ηλίας Μινιάτης για τη Θεία Κοινωνία, για τη Θεία Μετάληψη. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν όχι όλα τα σημεία του, διότι μερικά θεωρώ πως είναι λίγο δυσνόητα στις αναλύσεις τους και θα τα αφήσω, θα παρουσιάσω τα σπουδαιότερα. Μας λέει λοιπόν ο σπουδαίος αυτός ρητορές ότι ο Χριστός, ο καθαιρέτης του άδου και του θανάτου, ο αρχηγός της ζωής, ανέστησε τον τετραήμερο Λάζαρο. Και την επομένη μέρα, μετά από λίγες ημέρες, μετά από πολλές ημέρες, όταν εισήλθε στα Ιεροσόλυμα, πράγμα το οποίο γιορτάζουμε σήμερα, τόσο πολύ έκανε εντύπωση η είδηση αυτού του θαυματουργού, του μεγάλου θαύματος της Αναστάσεως του Λαζάρου, ώστε εσύσθη πάσα η πόλη, σύστηκε από το μεγάλο αυτό θαύμα. Και όλοι ρωτούσαν, τι σε αισθηνούτος, ρωτούσαν ο ένας τον άλλον. Και τόσος πολύς όχλος ήταν συνηγμένος εκεί για την εορτή του Πάσχα, διότι είναι γνωστόν ότι δεν γιορτάζεται, οι Εβραίοι δεν γιορτάζουν αλλού το Πάσχα παρά μόνο στα Ιεροσόλυμα. Δεν έχουν ναούς όπως εμείς για να γιορτάζουν τα μυστήριά τους και τις εορτές τους. Έναν ναό έχουν μόνο οι Εβραίοι και αυτόν κατεστραμμένο τώρα, το ναό του Σολομώντος. Και όλοι προσέτρεχαν στο ναό των Ιεροσολύμων για να γιορτάσουν το Πάσχα και φανταστείτε τι κόσμος ήταν μαζεμένος εκεί. Και αυτή η εντύπωση από το μεγάλο θαύμα συνετέλεσε ώστε να δεχθούν τον Χριστό ως βασιλέα του Ισραήλ. Άλλοι προπορεύονταν, άλλοι έκοβαν κλάδους, άλλοι έσυαν βάια, άλλοι έστρωναν τα ενδύματά τους στον δρόμο και όλοι μαζί, ακόμη και τα μικρά παιδιά, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων, έψαλαν και φώναζαν ως ανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Λέει λοιπόν εδώ ο δάσκαλος, ο μεγάλος, ο Ηλίας Μινιάτης, εγώ από τη σημερινή πανήγυρη των Βαΐων θα σημειώσω τρία περιστατικά τα οποία θα του χρησιμεύσουν στη συνέχεια για να μας διδάξει. Πρώτα τα ενδύματα τα οποία έρχονταν κάτω στη γη για να περάσει ο Χριστός. Δεύτερο, τα βαΐα των Φινίκων, τους κλάδους των Φινίκων, σαν σύμβολα νίκης εναντίον του θανάτου. Και τρίτο, το χαροποιόν εκείνο ως ανά ευλογημένος ο ερχόμενος. Και κάνει την εξής εφαρμογή τώρα αυτών των τριών σε σχέση με όλους εμάς. Τρία λοιπόν αναγκαιότατα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε εμείς οι χριστιανοί όταν δεχόμαστε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν στην Θεία Κοινωνία, στην Ιερά Μετάληψη του Μεγάλου Μυστηρίου. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτα, με μία αληθινή εξομολόγηση να ρίπτουμε τα ενδύματα των αμαρτιών μας. Όπως έριξαν τα ενδύματα κάτω, εμείς να ρίχνουμε τις αμαρτίες μας κάτω. Τα οποία ενδύματα των αμαρτιών τόσο καιρό φορέσαμε. Να αφήνουμε δηλαδή την παλιά κακή συνήθεια, να εκδιώμαστε των παλαιών άνθρωπων συντεσπράξεις εν αυτού. Δεύτερον, με τέλεια επιστροφή να σηκώνουμε τα βαΐα της νίκης κι εμείς εκεί εναντίον του θανάτου, για τη νίκη της Αναστάσεως του θανάτου εμείς, γιατί πρέπει να καταπατήσουμε, να νικήσουμε τους τρεις μεγάλους μας εχθρούς. Τι ωραία που τα λένε οι δάσκαλοι. Και ποιοι είναι αυτοί οι τρεις μεγάλοι εχθροί τους οποίους πρέπει να καταπατήσουμε? Είναι η σάρκα, ο κόσμος και ο διάβολος. Και τρίτον, με χαρά και αγαλίαση πνευματική και με συντετριμένη καρδιά να πλησιάζουμε κι εμείς την Αγία Τράπεζα του Άρτου της Ζωής και να λέμε κι εμείς όταν κοινωνούμε, υποδεχόμενοι την Θεία Κοινωνία, ως ανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εγώ λοιπόν σήμερα, λέει, θα σας μιλήσω για την Ιερά Μετάληψη, αφού έκανε μία αναφορά στο γεγονός των βαΐων. Εγώ σήμερα, λέει, θα σας μιλήσω για την Θεία Μετάληψη, για την Θεία Κοινωνία, νομίζοντας ότι είναι πολύ αναγκαίος ο λόγος αυτός για εκείνους που αυτές τις Άγιες Μέρες ετοιμάζονται να μεταλάβουν το Πανάχρατον Σώμα και το Αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και θα σας δείξω, λέει, πρώτα ότι αυτό το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας είναι το μεγαλύτερο έργο της Θείας Δυνάμεως. Ο Θεός έκανε πολύ μεγάλα έργα με τη δύναμή Του, αλλά η Θεία Κοινωνία είναι το μεγαλύτερο έργο της Θείας Δυνάμεως και επίσης το μεγαλύτερο έργο της Θείας Σοφίας και της Θείας Αγαθότητος. Θα μας δείξει λοιπόν σύντομα, θα σας τα πω κι εγώ, γιατί η Θεία Κοινωνία είναι το μεγαλύτερο έργο της Θείας Δυνάμεως, της Θείας Σοφίας και της Θείας Αγαθότητος. Και δεύτερο, και αυτό είναι πολύ διδακτικό, θα σας πω ποια προετοιμασία πρέπει να κάνει εκείνος ο οποίος πρόκειται να μεταλάβει, για να είναι αυτή η Ιερά Μετάληψη όχι εις κρίμα ή εις κατάκριμα, αλλά εις άφεση αμαρτιών και εις σωτηρία. Και θα σας τα πω, λέει, αυτά σύντομα, γιατί και σήμερα η εορτή είναι επίσημος, έτσι λέει, και επομένως είναι κουραστική και η ακολουθία. Όλα τα αυτά θέλω δείξει με βραχυλογία δια το επίσημον της εορτής. Αρχή λοιπόν και μας λέει σε ένα πρώτο μέρος ότι ο Θεός, ο οποίος στη φύση Του και στην ουσία Του είναι ακατάληπτος και αθεώρητος, κανένας δεν μπορεί να καταλάβει το Θεό και να Τον δει πώς είναι στην ουσία Του, εν μέρη γίνεται κατανοητός, καταλαμβάνεται και βλέπεται από τρεις ενέργειες. Και ποιες είναι αυτές οι ενέργειες? Τρεις βασικές ενέργειες. Έχει πολλές ενέργειες ο Θεός, μας τα ανέπτυξε αυτά ο Άγιος Παλαμάς, αλλά έχει τρεις εξωτερικές ενέργειες με τις οποίες καταλαβαίνουμε τον Θεό και τον βλέπουμε. Ποιες είναι αυτές οι τρεις ενέργειες? Είναι η δύναμη, η σοφία και η αγαθότητα. Στην δύναμη του Θεού οφείλονται τα θαύματα. Στη σοφία του Θεού οφείλονται τα διάφορα μυστήρια και στην αγαθότητα του Θεού οφείλονται τα διάφορα χαρίσματα τα οποία δίνει στους ανθρώπους. Εγώ λοιπόν τώρα, λέει, σας λέω, ο Ηλίας Μηνιάτης, ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το μεγαλύτερο θαύμα το οποίο έκαμε η δύναμη του Θεού. Το υψηλότερο μυστήριο που εφεύρε η σοφία του Θεού και το τιμιότερο χάρισμα όπου μας έδωσε η αγαθότης του Θεού. Και λέει πως αν και όλα τα θαύματα είναι θαυμαστά γιατί υπερβαίνουν τους όρους της ανθρωπίνης φύσεως, εντούτοις το θαύμα της Θείας Ευχαριστίας έχει κάτι ξεχωριστό. Και εδώ, χρησιμοποιώντας τις 10 αριστοτελικές κατηγορίες, κάνει κάποια ανάπτυξη η οποία είναι λίγο δυσνόητη, φιλοσοφική, γι' αυτό την παραλείπω. Μας λέει λοιπόν ότι το θαύμα της θείας ευχαριστίας είναι πολύ μεγάλο θαύμα. Και σε τι συνίσταται το θαύμα αυτό της θείας ευχαριστίας, της θείας κοινωνίας? Συνίσταται στο ότι πρώτου αγιασμού, πριν να γίνει ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων από τους ιερείς, από τον ιερέα πάνω στην Αγία Τράπεζα, και ποίησον τον μένα άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέν το ποτηρίο του, το τίμιον αίμα του Χριστού σου, πριν να γίνει αυτός ο αγιασμός, έχουμε ουσία άρτου και ουσία ίνου. Αυτά που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, στην ουσία τους είναι ψωμί και κρασί, άρτος και ίνος. Μετά από τον αγιασμό, εδώ το μεγάλο θαύμα, ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται στην ουσία τους και γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Γίνεται δηλαδή μια τελεία μεταβολή της ουσίας του άρτου και της ουσίας του ίνου εις ουσίαν σώματος και αίματος του Χριστού. Είναι αυτό που λέμε στην γλώσσα της θεολογίας, γίνεται μετουσίωσης. Δεν έχουμε πλέον ουσία άρτου και ουσία ίνου, γίνεται μετουσίωσης, γίνεται αλλαγή της ουσίας του άρτου και της ουσίας του ίνου. Και μας λέει στη συνέχεια ότι επίσης το θαύμα της Θείας Ευχαριστίας είναι το υψηλότερο από όλα τα μυστήρια τα οποία εφεύρε η Θεία Σοφία. Όλα όσα έκανε, λέει ο Θεάνθρωπος Λόγος, στην έσαρκό του οικονομία, όλα τα έκανε εν σοφία, όλα είναι μυστηριώδη. Αλλά σε εκείνα τα μυστήρια της Θείας Οικονομίας, ο Θεός δεν είναι τελείως κρυμμένος, αλλά κατά τι είναι απόκριφος, αλλά κατά τι άλλο είναι φανερός. Γι' αυτό κατά ένα μέρος δεν τον καταλαβαίνει κανένας το μυστήριο, αλλά κατά ένα άλλο μέρος το καταλαβαίνει. Και σας πω, λέω, για κάποια μυστήρια. Στην γέννηση από την Παρθένο. Δεν είναι μυστήριο αυτό, η γέννηση του Θεού από την Παρθένο? Εκεί δεν καταλαβαίνουμε με ποιο τρόπο γεννιέται επί γυναικός και εν χρόνο ο αείδιος Θεός. Δεν είναι μυστήριο αυτό? Να γεννηθεί ο Θεός εν χρόνο από μία γυναίκα, αυτό είναι μυστήριο. Δεν το καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε όμως κάτι. Τι καταλαβαίνουμε? Καταλαβαίνουμε ότι γεννιέται. Γιατί τον βλέπουμε σαν τέλειο άνθρωπο. Δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός γεννήθηκε, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία γέννηση, ότι γεννήθηκε ως άνθρωπος. Στο εκούσιο πάθος επίσης και τον εκούσιο θάνατο, δεν καταλαβαίνουμε πώς πάσχει και αποθνίσκει ο απαθής και αθάνατος Θεός. Είναι δυνατόν ο Θεός να πάσχει, ο Θεός να πεθαίνει? Ο Θεός είναι αθάνατος και είναι απαθής. Πώς πεθαίνει και πώς πάσχει ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού? Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Κάτι όμως καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε όμως ότι πάσχει και αποθνίσκει, γιατί τον βλέπουμε σαν άνθρωπο ομοιοπαθή, που να είναι ντυμένος με την δική μας την ασθένεια. Εκ μέρους δε γινώσκομαι κατά τον Απόστολο Παύλο. Επομένως καταλαβαίνουμε κάποιο πράγμα. Ελάτε όμως τώρα, λέει, εσύ σοφή του κόσμου, με την οξυδέρκειά σας, για να μας φανερώσετε τα απόκριφα μυστήρια. Ελάτε κι εσείς θεολόγοι της Εκκλησίας, η οποία με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος μπορείτε να εξιχνιάσετε τα βάθη των μυστηρίων των γραφών. Ελάτε κι εσείς ουράνια, χερουβίμ, άγγελοι. Ελάτε εδώ γύρω από την Αγία Τράπεζα του φρικτού μυστηρίου. Εκείνο που βλέπετε είναι άρτος και ίνος. Αλλά εκεί μέσα είναι όλος ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Εκεί σημείο δεν είναι θεότητος, να καταλάβετε ότι είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει κάτι θεϊκό, ψωμί και κρασί. Δεν φαίνεται κάτι θεϊκό. Άραγε είναι σημείο ανθρωπότητος να καταλάβετε ότι είναι καν άνθρωπος. Μήπως υπάρχει και τίποτε ανθρώπινο εκεί για να καταλάβετε? Καλά, δεν είναι ο Θεός εκεί, αλλά είναι ο άνθρωπος. Όχι. Είναι απόκριφο μυστήριο, γιατί δεν αποκαλύπτεται ούτε η θεότητα. Είναι απόκριφο μυστήριο, γιατί δεν αποκαλύπτεται ούτε η ανθρωπότητα. Είναι καθολοκληρίαν απόκριφο μυστήριο. Στην γέννηση επίσης του Χριστού εκένωσε αληθινά τον εαυτό του, αλλά κατά την θεότητα. Ο ψηλός Θεός έγινε άνθρωπος, διότι ο Θεός έγινε εν δούλου μορφή και υπήκοσε ως θανάτου. Στο πάθος επίσης κατά την ανθρωπότητα, γιατί έπαθε μέχρι θανάτου. Εκεί ο άνθρωπος φαινόταν, έστω και αν κρυπτόταν ο Θεός. αλλά εδώ στην Θεία Ευχαριστία εκένωσε τον εαυτό του με μία κένωση τελεία. Δεν φαίνεται ούτε ως Θεός, δεν φαίνεται ούτε ως άνθρωπος. Εδώ λοιπόν είναι το μυστήριο των μυστηρίων, το κατεξοχήν μυστήριο. Από όλα τα άλλα, το πλέον απόκριφο και κατά πάντα απόκριφο, που υπερβαίνει όλους τους όρους της φυσικής γνώσεως και είναι γι' αυτό το υψηλότερο εφεύρημα της Θείας Σοφίας. Πολύ περισσότερο κατανοητό είναι αυτό που λέει εδώ η Ηλίας Μηνιάτης, ότι η Θεία Ευχαριστία είναι η έκφραση της τελείας αγάπης και αγαθότητος του Θεού. Είναι το τιμιότερο χάρισμα που μας έδωσε ο Θεός η Θεία Ευχαριστία. Όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπήσας τους ιδίως τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Μας αγάπησε μέχρι τέλους με μία τελεία αγάπη. Και όταν βέβαια σαρκώθηκε, έδειξε πολύ μεγάλη αγάπη. Και όταν πέθανε, έδειξε μεγάλη αγάπη. Αλλά μεγαλύτερη από όλες τις αγάπες δείχνει με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Διότι όλα τα άλλα έγιναν μία μόνη φορά. Μια φορά έγινε η γέννηση, μια φορά έγινε ο θάνατος. Ενώ εδώ στην Θεία Ευχαριστία, καθεκάστην ημέραν τελεσιουργείται στην Ιερά Λειτουργία, καθεκάστην ημέρα θυσιάζεται. Κάθε φορά που γίνεται λειτουργία, κάθε φορά θυσιάζεται μυστικός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Μάλιστα στον Άγιο Άρτο παθαίνει εκείνο που δεν έπαθε στο Σταυρό, όπως σημειώνει ο Άγιος Άνης ο Χριστόστομος. Τι παθαίνει στην Αγία Τράπεζα, στη θυσία, που δεν έπαθε πάνω στο Σταυρό ο Χριστός? Στον Σταυρό, μας λέει ο Ηλίας Μηνιάτης, δεν έγινε η κλάση των Αγίων του μελών, ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη, δεν το έσπασαν τα μέλη του Χριστού, ωστούν ου συντριβήσετε αυτού. Αλλά εις τον Άγιον Άρτον ευρίσκεται σε πολλές μερίδες για να χορτάσουν και να πάρουν πολλοί, να εμπλήσει πολλούς. Όπερ ουκ έπαθεν επί του Σταυρού, τούτο πάσχει δια της προσφοράς και ανέρχεται διακλώμενος ή να πάντας εμπλήσει. Αυτό λέει ο Άγιος. Αυτό που δεν έπαθε πάνω στο Σταυρό, το έπαθε εδώ, μοιράζεται ως άρτος για να πάρουν όλοι από αυτόν τον άρτο. Αυτή είναι η όλη αγάπη με την οποία μας αγάπησε κατά τέλειο τρόπο. Θα μπορούσε, λέει, να καυχέται ο εβραϊκός λαός, ο αχάριστος εβραϊκός λαός, για τις μεγάλες ευεργεσίες που του έκαμε ο Θεός, και να λέει, το λένε όντως οι Εβραίοι μέχρι σήμερα και το έλεγαν, ούκαι στην όσο λαός σου Ισραήλ έθνος έτη επί της γης. Δεν υπάρχει άλλος λαός ευλογημένος όπως είναι ο λαός του Ισραήλ. Διότι πραγματικά ο Θεός έκανε πολλές ευεργεσίες στους Εβραίους, όπως όταν έσκησε την Ερυθρά θάλασσα για να περάσουν την γη της Επαγγελίας, όταν τους έθρεψε με το μάνα στην έρημο, όταν τους επότισε με νερό το οποίο κατά θαυματουργικό τρόπο βγήκε από την πέτρα. Όλα βέβαια αυτά είναι θαύματα. Δεν μπορούν όμως να συγκριθούν, πολύ ωραία σκέψη, δεν μπορούν όμως να συγκριθούν με την άκρα ευεργεσία που έκαμε ο Θεός σε εμάς με το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Και λέει, τι είναι η ερυθρά θάλασσα μπροστά στο ζωήρι το αίμα του Χριστού, τι είναι το μάνα το οποίο εκείνοι έφαγαν και απέθαναν μπροστά σε αυτόν τον Θείο Άρτο, ο οποίος κατήλθε από τον ουρανό, τον οποίον αν φάγει κανένα ζει στον αιώνα, τι είναι η πέτρα από την οποία βγήκαν τα νερά στην έρημο μπροστά στην μυστική αυτή πέτρα, πηγή ύδατος αλωμένου ιζών αιώνιων. Γι' αυτό λέει, εμείς πρέπει κυρίως να καυχόμαστε και να λέμε, όχι οι Εβραίοι, εμείς πρέπει να καυχόμαστε και να λέμε, ούκαι στην όσο λαό σου ο νέος Ισραήλ έθνος επί της γης. Σαν εμάς τους χριστιανούς, το νέο Ισραήλ που έχουμε την μεγάλη αυτή ευεργεσία, δεν υπάρχει άλλο έθνος επάνω στη γη. Και τι καλύτερο και εξαίρετο σημείο της αγάπης του προς εμάς είχε να μας δώσει ο σωτήρας του κόσμου από το να κάνει τον άρτο και το ίνο σώμα και αίμα του, και αυτό να μας χαρίσει να το τρώμε και να το πίνουμε όταν θέλουμε, για να είναι πάντα μέχρι τη συντέλεια του αιώνος αχώριστος από εμάς, για να είναι μαζί μας, μας έκανε το μεγάλο αυτό μυστήριο, ώστε να είναι αχώριστος από εμάς. Τι μεγαλύτερο μυστήριο από αυτό υπάρχει? Αυτή είναι μία αγάπη την οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, είναι ακατάληπτη. Δεν μπορούμε να την μετρήσουμε γιατί είναι άμετρη. Αγάπη θεία, αγάπη τελεία, όλη η αγάπη, όλος ο θησαυρός της θείας αγαθότητος. Σε αυτό έδειξε ο Θεός ως δυνατός το έσκατο μέρος της παντοδυναμίας, ως σοφός το έκαμε μυστήριο των μυστηρίων και ως αγαθός την άκραν αγάπη. Και έρχεται τώρα στο δεύτερο μέρος που είναι και το πιο σημαντικό πρακτικά για όλους μας. Αφού λοιπόν τόσο μεγάλο μυστήριο είναι η Θεία Ευχαριστία, εμείς με ποια προετοιμασία πρέπει να ερχόμαστε όταν θέλουμε να κοινωνήσουμε, να πάρουμε μέρος στη Θεία Ευχαριστία? «Δοκιμαζέ το δε άνθρωπο σε αυτόν», λέγει ο μακάριος Παύλος, «και ούτως εκ του άρτου εστιέτου και εκ του ποτηρίου πεινέτου». Όταν πρόκειται κανείς να έρθει να μεταλάβει, πρέπει να δοκιμάζει κανένας τον εαυτό του, να ελέγχει τον εαυτό του. Ας δοκιμάσει πρώτα ο καθένας μας καλά τον εαυτό του. Ας εξετάσει πρώτα την συνείδησή του. Αν έχει κανένα εμπόδιο, ας το σηκώσει. Αν έχει κανένα δεσμό, ας τον λύσει. Και μας λέει το παράδειγμα του Μωυσή. Επάνω στο όρος Χορίβ, λέει, έβοσκε ο Μωυσής τα πρόβατά του, του πενθερού του Ιωθώρ. Όταν βλέπει ξαφνικά ένα παράδοξο θέαμα. Το παράδοξο θέαμα αυτό ήταν μία βάτος, η οποία φλεγόταν, αλλά δεν καιγόταν. Εκαίετο, ο βάτος πυρί, ο δε βάτος ου κατεκαίετο. Έμεινε εκστατικός ο Μωυσής μπροστά στο όραμα εκείνο. Και από περιέργεια φερόμενος, πήγε να δει, να πλησιάσει κοντά στη βάτο. Τι είναι αυτό το μεγάλο θαύμα? Παρελθόν όψομε το όραμα το μέγα τούτο, το ότι ου κατακαίεται ο βάτος. Τι πράγμα είναι αυτό, να υπάρχει φλόγα και να μην καίγεται ο βάτος? Πήγε, επλησίασε, αλλά ακούει κάποια φωνή να τον καλεί. Όθεν σταματά, δεν προβαίνει πλησιέστερα, δεν προχωράει. Το πήρε εκείνο το οποίο έβλεπε ο Μωυσής μέσα στο βάτο, ήταν ο Θεός. Και η φωνή την οποία άκουσε ήταν η φωνή του Θεού, ο οποίος του είπε: «Μωυσή, μην τολμήσεις να πλησιάσεις εδώ, πρώτα λύσε τα υποδήματά σου, βγάλε τα υποδήματά σου, διότι αυτή η γη είναι Αγία και πρέπει να έλθεις με προσοχή και ευλάβεια. Μη εγγύσεις όδε, λύσον το υπόδημα εκ των ποδών σου, ο γάρ τόπος ενώ έστικας, γη Αγία εστί». Και λέει ο Ηλίας Μηνιάτης, τα άκουγαν οι προπάτορές μας αυτά. «Χριστιανέ, όπου θέλεις να μεταλάβεις, βλέπεις εκείνο το Άγιο Άρτο, βλέπεις εκείνο το Άγιο Ποτήριο που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, εκείνο το σώμα και το αίμα του Χριστού, εκείνο ο ίδιος ο Θεός σωματικός, εκείνο το πύρ της θεότητος που φωτίζει και καθαρίζει τους αξίους και κατακαίει και καταφλέγει τους αναξίους. Μη εγγύσεις όδε, μη πλησιάσεις. Πρώτα λύσε το υπόδημα των ποδών σου με μία αληθινή εξομολόγηση, λύσε τους δεσμούς των αμαρτιών σου οι οποίες σου δένουν την ψυχή. Είσαι εχθρευμένος με κάποιον, λύσε πρώτα τον δεσμό της έχθρας και κάμε συμφιλίωση με τον πλησίον σου. Αδίκησες κάποιον, έκλεψες, άρπαξες, κρατείς ξένο πράγμα, λύσε το δεσμό της αδικίας και κάμε την δικαίαν επιστροφήν. Εδέθης με την πόρνην ή με την μιχαλίδα και έζησες εις αμαρτίαν τόσων καιρών με κοινών σκάνδαλων?» Πού να φανταστεί τότε ο Ηλίας Μηνιάτης και πού να φανταζόμαστε κι εμείς πριν από μερικές δεκαετίες ότι η πορνεία και η μοιχεία τότε δεν θα ήταν ελάχιστη, πόρνη ή μιχαλίδα? Όλοι πορνεύουμε και μοιχεύουμε τώρα. Οι περισσότεροι νέοι πορνεύουν και μοιχαίουν. Προγαμιαίες σχέσεις και εξωγαμιαίες σχέσεις. Με διδάσκαλο την τηλεόραση. Διδάσκουν την πορνεία και τη μοιχεία. Πώς λοιπόν αυτοί οι οποίοι πορνεύουν πριν από το γάμο και αυτοί οι οποίοι μοιχεύουν έξω από το γάμο θα τολμήσουν να πλησιάσουν εδώ μέσα στη Θεία Κοινωνία? Λύσε το δεσμό της σάρκας και ελευθέρωσε τη σκλαβωμένη ψυχή από τα χέρια του διαβόλου. Γιατί εκείνο το θυσιαστήριο στο οποίο μπαίνεις, εκείνη η Αγία Τράπεζα που πλησιάζεις, εκείνος ο τόπος όπου στέκεις και μεταλαμβάνεις είναι τα Άγια των Αγίων, γη Αγία εστί. Εκεί παραστέκουν αοράτως οι Άγιοι Άγγελοι και καλύπτουν τα πρόσωπα από τον φόβο, τον τρόμο και την ευλάβεια. Εκεί στην Αγία Τράπεζα, και αυτό ισχύει και για εμάς τους ιερείς, εκεί στεκόταν ένας βασίλειος και ένας Χρυσόστομος που έγραψαν και τις Θείες Λειτουργίες, άνθρωποι εξ ολοκλήρου απολελειμμένοι από κάθε επίγειο δεσμό, Άγιοι καταξηραμένοι από σκληραγωγία, επίγειοι άγγελοι στην καθαρότητα της καρδιάς τους, και με όλα αυτά ομολογούσαν ότι ήσαν ανάξιοι. Και ο ένας, ο Μέγας Βασίλειος, λέει: «Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω». Ο άλλος: «Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος». Και εσύ, λέει, ο οποίος κατεμόλυνες με χίλιες αμαρτίες την ψυχή σου, εσύ ο οποίος για τις αμαρτίες τόσων χρόνων ίσως δεν έκαμες ούτε μια ώρα ένα κανόνα, μια κακοπάθεια, μην εγγύσεις στη Θεία Κοινωνία. Πρώτα λύσε το υπόδειμα των ποδών σου, εξομολογήσου. Πρώτα λύσε κάθε δεσμόν, σήκωσε κάθε εμπόδιο, ελευθερώσου, εξομολογήσου, διορθώσου, μετανόησε. Και έτσι λυμένος και συγχωρημένος και αλαφρωμένος, έλα και πλησίασε. Αλλά και πάλι με ευλάβεια και με προσοχή. Διότι ο Μωυσής, για να πλησιάσει εκεί που ήταν ο Θεός νικαιωμένη βάτο, έλυσε τα υποδήματά του. Και λοιπόν, με πόσο φόβο και τρόμο πρέπει να πατούσε εκεί όπου ήσαν αγκάθια και φωτιά με γυμνά τα πόδια του. Τον ίδιο φόβο και τρόμο πρέπει να έχεις κι εσύ όταν ανοίγεις το στόμα σου για να δεχθείς την Αγία Μετάληψη. Πιστεύω, Κύριε, πρέπει να λέγεις ότι είσαι Θεός. Ομολογώ ότι εγώ είμαι αμαρτωλός. Πιστεύω ότι εσύ είσαι πυρ. Ομολογώ ότι είμαι χόρτος κατάξιλος. Δεν είμαι άξιος να πλησιάσω αμαρτωλός προς τον Θεό. Μη κολλαστώ. Ο χόρτος προς το πυρ. Μήπως καώ. Αλλά επειδή εσύ με κράζεις, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε, αλλά επειδή εσύ με καλείς και με προσκαλείς, έρχομαι ακάθαρτος να καθαριστώ από σένα την πηγή του αγιασμού, άρρωστος να γιατρευθώ από σένα τον ιατρό των ψυχών, νεκρός να αναστηθώ από σένα τον άλτο της ζωής, έρχομαι να φωτιστώ, να αγιαστώ, επειδή είμαι αμαρτωλός και ανάξιος, έρχομαι για να μην μακρύνω πάρα πολύ από εσένα και με κυριεύσω ο εχθρός της ψυχής μου. Αν δεν έρχομαι καθόλου κοντά σου, θα έρθει ο διάβολος. Πάλι νομολογώ ότι είμαι αμαρτωλός, αλλά εσύ ήλθες για να σώσεις αμαρτωλούς. Ω Κύριε, σώσον δι. Ωσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αυτό το σώσον δι είναι η μετάφραση στα ελληνικά του ωσανά. Ωσανά σημαίνει σώσον δι. Και έχει έναν πολύ καλό επίλογο διδακτικότατο ο Άγιος, ο Ηλίας Μηνιάτης, δεν έχει αναγνωριστεί ως Άγιος. Ας τον ακούσουμε σε 2-3-4 λεπτά. Εδώ όμως, λέει, υπάρχει μία μεγάλη πλάνη των χριστιανών. Όταν, λέει, αυτές τις Άγιες μέρες εξομολογηθούν και μεταλάβουν οι χριστιανοί, νομίζουν ότι εξεπλήρωσαν πλέον το χρέος τους και ότι είναι πάλι ελεύθεροι να κάνουν τα πρώτα και πολύ χειρότερα από τα πρώτα. Εξομολογήθηκα, κοινώνησα, ξαναρχίζω πάλι τις αμαρτίες. Μεγάλη πλάνη. Διότι μάλιστα αφού εξομολογηθούν και μεταλάβουν, τότε πρέπει να πολιτεύονται με περισσότερη ευλάβεια και προσοχή. Αυτό προέρχεται από το ότι δεν γνωρίζουν τι είναι η Αγία Μετάληψη και τι γίνεται μία ψυχή αφού μεταλάβει. Δέστε τώρα εδώ τι παθαίνει μία ψυχή όταν μεταλαμβάνει. Καταρχόταν ο Μωυσής από το Σινά και βάσταζε στα χέρια του τις δύο πλάκες της Διαθήκης, στις οποίες ήταν γραμμένος ο Δεκάλογος, και το πρόσωπο του Μωυσή άστραφτε από τόσο φως, ώστε ο αδελφός του Αρών και ο άλλος λαός των Εβραίων δεν μπορούσαν να τον δουν, θαμπωμένοι από την υπερβολική λάμψη του προσώπου του Μωυσή. Γι' αυτό, για να μπορούν εκείνοι να τον πλησιάσουν, σκέπασε το πρόσωπό του με ένα κάλυμα. «Είδον οι Ισραήλ το πρόσωπον Μωυσέως ότι δε δόξαστε, και εφοβήθησαν εγγύσε αυτό, και περιέθηκε Μωυσής κάλυμα επί το πρόσωπον εαυτού. Αλλά πόθεν τόσο φως το πρόσωπο του Μωυσή, ώστε όποιος τον έβλεπε να θαμπώνεται?» Ο Μωυσής επάνω στο Σινά πολλές ημέρες συνομίλησα με τον Θεό, και από την πολλή συνομιλία με τον Θεό πήρε εκείνη την λάμψη την θεϊκή, από την οποία φαινόταν πόσο δοξασμένη ήταν η όψη του. Μεγάλη διαφορά όμως υπάρχει ανάμεσα στο να συνομιλεί κανένας με τον Θεό, και μάλιστα κατά τύπων και εν ενίγματι όπως ο Μωυσής. Μεγάλη διαφορά, δέστε τώρα, η διαφορά του Μωυσή από εμάς. Μεγάλη διαφορά από το να δέχεται στο στόμα του και στο στήθος του αληθώς και πραγματικώς τον ίδιο το Θεό, όπως εκείνος ο οποίος μεταλαμβάνει. Δεν συνομιλούμε απλώς με τον Θεό, δεχόμαστε μέσα μας τον Θεό, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τόσον έλαβε το πρόσωπον του Μωυσέως, ο οποίος μόνο συνομίλησε με τον Θεό. Πόσον όμως πρέπει να λάμπει και η ψυχή εκείνη η οποία μετέλαβε το σώμα και το αίμα του Χριστού και τα άχαντα μυστήρια. Η Θεία Γραφή λέγει ότι οι Εβραίοι θαμπόθηκαν όταν έβλεπαν το πρόσωπο του Μωυσή, διότι έλαμπε ως ο ήλιος. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος βεβαιώνει, ακούστε το αυτά, να το ακούσουμε όλοι καλά, βεβαιώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι οι δαίμονες θαμβούνται, τρέμουν και φεύγουν για να μην αντικρίσουν το πρόσωπο εκείνο ο οποίος μετέλαβε. Δεν τολμάει ο δαίμονας να αντικρίσει τον χριστιανό ο οποίος φεύγει εδώ με τη Θεία Κοινωνία. Φοβούνται τη Θεία Κοινωνία και φεύγουν. Διότι εκείνη την ώρα φαίνεται να πνέει από το στόμα αυτού ο οποίος μεταλαμβάνει πυρ θεϊκό, θέαμα θαυμαστός τους αγγέλους, φοβερός τον διάβολο. Καθάπερ λέοντες φλόγα πνέοντες, λέει ο Χρυσόστομος, καθάπερ λέοντες φλόγα πνέοντες, ούτω της ιεράς τραπέζης εξερχόμεθα. Φοβεροί γενόμενοι το διαβόλο, σαν λιοντάρια που βγάζουμε φωτιά, έτσι βγαίνουμε από την Θεία Κοινωνία και είμαστε φοβεροί στο διάβολο. Δεν υπάρχει αστέρι να λάμπει τόσο στον ουρανό όσο λάμπει μια ψυχή από το φως της Θείας Χάριτος την ώρα που μεταλαμβάνει. Και αιτία είναι διότι η Θεία Μετάληψη, όπως λέγει ο Σημεών Θεσσαλονίκης, ένας δικός μας Άγιος εδώ, ότι γίνεται ένωση Θεού και ανθρώπων, θέωση ημών, Θεού σύγκραση και κοινωνία. Και συμπεραίνει και τελειώνει και ο Ηλίας Μηνιάτης και εγώ. Με τόση χάρη εμείς αναβαίνουμε με τη Θεία Κοινωνία σε τόσο ύψος αγιότητος, ώστε αν πεθαίναμε εκείνη την ώρα, παρακολουθήστε τώρα, αν πεθαίναμε εκείνη την ώρα που μεταλαμβάνουμε αξίως, η ψυχή μας θα ανέβαινε στους χορούς των μαρτύρων, των παρθένων, των ασκητών. Και σε μια στιγμή θα φτάναμε εκεί όπου αυτοί έφτασαν μετά από τόσο καιρό και τόσον αγώνα. Όποιος μεταλαμβάνει αξίως αμέσως πηγαίνει με τους χορούς των Αγίων, των Παρθένων, των Ασκητών. Θεέ μου, λυτρωτά μου, ας αποθάνω όταν είναι το θέλημά σου το Άγιον σε τόπο έρημο, σε ένα δάσος, δεν με νοιάζει. Ας πεθάνω όπου να είναι, σε ένα βουνό, σε ένα βράχο, όπου να είναι. Μόνον πριν αποθάνω, ας αξιωθώ πρώτα να μεταλάβω το άφραντο σώμα και αίμα σου. Γι' αυτό και φροντίζουμε να μεταλαμβάνουμε. Ας προλάβω να μεταλάβω. Αν είναι αξία η μετάληψη, σώζεται αμέσως ο άνθρωπος. Αν εκείνη την ώρα σε έχω μαζί μου, δεν φοβούμαι να χαθώ. Με τέτοιο εφόδιο είμαι βέβαιος ότι θα φτάσω στον λιμένα της ουρανίου βασιλείας. Και λοιπόν, χριστιανέ, αφού μεταλάβεις, πρόσεχε μη χάσεις εκείνο που κέρδισες. Κράτα καλά, μη σου πέσει ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Φυλάξου από όλα τα μέρη, μη το αρπάσει ο πονηρός από την ψυχή σου. Αγιάστηκες με τα Άγια. Ζήσε ως Άγιος, τα Άγια της Αγίας. Δεν χρειάζεται μόνο τυπικά να μεταλαμβάνουμε τα Άγια της Αγίας. Αγιάστηκες με τα Άγια, ζήσε ως Άγιος. Εξήλθες καθαρός από τη Θεία Χάρη, μη πέσεις πάλι στο βόλβορο της πρώτης σου αμαρτίας. Γιατρέφθηκες στην ψυχή, μη ξανακυλήσεις την προτέρα σου ασθένεια. Ενώθηκες με τον Χριστό, μείνε με τον Χριστό και λέγε: όσα να, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, αυτό η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων.